Hæstvirtur forseti. Ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Jóhönnu Sigurðardóttur fyrir að efna til þessarar mikilvægu umræðu. Það er ástæða til að horfa til þess að á sama tíma og bankarnir guma af meiri gróða, meiri hagnaði en dæmi eru í Íslandssögunni, þá er bankaokur á Íslandi aldrei verið meiri nú. Hvort sem horft er til vaxta, vaxtamunar eða þjónustugjalda, og þá ber einnig að hafa í huga að af hagnaði bankana er sennilega helmingurinn á viðskiptum hér innanlands. Þessi hagnaður er á kostnað íslenskra neytenda. Og hér erum við upplýst það að hæstvirt ríkisstjórn fylgist með gangi mála. Og hún fylgist með gangi mála en ætla ekki að gera. Við höfum jú stofnanir, við höfum samkeppniseftirlit og við höfum fjármálaeftirlit, en þar er látið við sitja. Þegar að bankarnir voru einkavæddir, góðgjarnir menn tala gjarnan að þeir hafi verið seldir á undirverði, þjóðin hefur fengið að sjá að þeir voru í reynd gefnir nýjum eigendum sem hafa makað á þeim krókinn og eru að fá geysileg völd yfir íslensku samfélagi, stýra orðið hluta heilbrigðisþjónustundan, bankastjórar koma hér fram sem móðir Teresa, líkna og lækna, þeir eru farnir að stjórna hér menningar og listalífir þjóðarinnar. Það var ekki þetta sem átti að gera. Það átti ekki að efla auðvaldið á Íslandi því að þetta er auðvald. Þetta er vald auðsins. Nei, það átti að færa neytendum hagsbætur í lægri vöxtum og í lægri þjónustugjöldum. Og nú erum við að verða vitna því að okrið hefur aldrei verið meira en nú.